Bişkek'te saat 18, Azattık. Radyosundan söylüyor biz. Jogor Kengeş bıyırtan tarta güçüne girgen kodeksterdi kavlaluda gemçiliklerge yol verilgendigin moyun kaldı.
Раз кодексы вступили в силу, да, есть ошибка.
Кодекстер ишке кирген соң өкмөт аны аткарышы керек. Ал эми биз андагы кемчиликтерди оңдошубуз керек. Айрым каталар бар, бирок алдыга карай жылышыбыз зарыл. Күнөөлүүлөрдү издеп, кимдир бирөөнү айыптоо туура эмес. Парламенттеги депутаттардын 99% бул мыйзамдарды колдошкон.
Украинада мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенко президентке ат салыша тургандыгын жарыялады.
Мы не имеем права снова, еще раз, втратить наступные пятиречия.
Бийликке Украинан эмес, акчаны жакшы көргөн адамдарды алып келүү менен дагы 5 жылды колдон чыгарууга укугубуз жок.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштайбыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Үстүбүздөгү жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерди жана мыйзамдарды тез арада кабыл алуу боюнча Жогорку Кеңешке президенттик администрациядан тапшырма түшкөн. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында депутат Зиядин Жамалдинов билдирди.
Ушул жерде келгенде ушул президент айтты деп бир күндө эле 5 кодексти кабыл алып берип атабыз. Эми талкуулап атабыз. Тескерисинче болуп атат да. Чынын айтайлы, баардыгыбызда бар бизде күнөч. Бул бизге сабак болуш керек. Мындай мыйзамдар көп кабыл алынды биздечи. Бир алганыбызда 3 окуудан кабыл алабыз, 2 окуудан кабыл алабыз. Эмне бол десе жогору жактан президент айтты депчи.
Жогорку кеңеш 1 январдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстер менен мыйзамдар боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Ага вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, тиешелүү мекеме, министрликтердин башчылары жана кодекстерди иштеп чыккан эксперттик топтун мүчөлөрү катышты. Жыл башынан тарта пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар, кылмыш жаза кодекси, жазык процесстик кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс иштей баштады. Анын айрым нормалары коомчулукта кызуу талкууланып, өкмөт бир катар мүчүлүштүктөр кеткени мойнуна алды. Урматтуу угарман, бир саамдан кийин бул тууралуу баян биздин обого чыгат, анда жаңылыктарды улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн Москвада кездешип, Анкара билдиргендей, эки лидер Сириянын түндүгүндөгү коопсуздук тилкелерин талкуулашат. Эрдоган менен Путиндин жолугушуусуна турулай Кремль тараткан билдирүүдө президенттер Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу жана ошондой эле эки өлкө ортосундагы соода экономикалык, маданий жана гуманитардык кызматташтык маселелерин талкуулай турган айтылат. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия жана Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, Америка Кошмо Штаттары менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келген. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетерин күтүүсүздөн жарыялаган соң, Орусия менен Түркия согуш болуп жаткан аймактарда аскердик операциялардын координациялоону макулдашкан. Кыргыз-Казак чек арасына жакын жерде ок тийген адам каза болду. Мамлекеттик чек арага чукул жерде мыйзам бузган делген адам жоокерлер аткан октон каза тапты. Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлагандай, бүгүн Талас облусунун Манас районуна караштуу жайылган аймагында кыргыз тараптан 15 чакты жылкыны айдап Казакстанга мыйзамсыз өтүп бараткандар аныкталган. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева Азаттыкка билдиргендей, чек арачылар мыйзам бузгандарды кармоого аракет кылганда шектүүлөр каршылык көрсөтүп жоокерлерге бычак шилтешкен. Чек арачылар асманга ок атып эскертүү беришкен. Ага карабай каршылык улангандыктан жоокерлер ок атып бирөө жарадар болгон.
Двоим нарушителям удалось скрыться на территории Республики Казахстан.
Анын эки шериги Казакстан тарапка качып өтүп кеткен, октон жарадар болгон жаран биринчи медициналык жардам көрсөтүү учурунда көз жумду деп билдирди Бөрүбаева. Бул тууралуу Казакстандын тийиштүү органдарына кабар берилди. Окуя жана шектүүлөрдүн тээк жайы иликтенип жатат. Конгресстин эл өкүлдөр палатасы АКШнын НАТОдон чыгып кетишине бөгөт койгон мыйзам долбоорун кабыл алды. Долбоорго Конгресстин депутаттар Демократтар көпчүлүктү түзгөн төмөнкү палатасынын 357 мүчөсү колдоп добуш берди. 22 республикачыл каршы чыкты. Документ эми Сенаттын кароосуна жиберилди. Конгресстин жогорку палатасын республикачылар көзөмөлдөшөт. Добуш берүүнүн алдында өткөн басма сөз жыйынында демократ мыйзам чыгаруучулар АКШнын НАТОдогу мүчөлүгүн токтотуу боюнча президент Трамптын планынан тынчсызданып турганын билдиришкен. Трамп буга чейин Түндүк Атлантикалык альянстагы өнөктөштөрүн коргонууга жетиштүү акча бөлбөй жатканын айтып сындаган. НАТО 70 жыл мурун Кошмо Штаттардын, Канаданын жана алардын Европадагы өнөктөштөрүнүн катышуусу менен СССРга аскердик жактан каршы туруу максатында түзүлгөнү белгилүү. Дин комиссиясынын өкүлү кастыкты козутуу экстремизм экенин эскертти. Бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча агенттиктин, милиция кызматкерлеринин, жергиликтүү бийликтин жана дин өкүлдөрүнүн катышуусунда Ысык Көл облусунун Тамчы айыл аймагында эл менен жолугушуу болду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Закир Чотаев.
Дискриминация на религиозной и этнической почве запрещена.
Адамды диний же улуттук негизде кемсинтүүгө тыюу салынган. Кыргызстандын мыйзамында диний же улуттук негизде зомбулук жасоого үндүгөн чакырыктар экстремисттик ишмердүүлүк катары каралат деди. 11 январдын кечинде белгисиз бирөөлөр Ананьев айылындагы православ көрүстөнүнө келип, маркумдарга коюлган 91 эстеликти талкалап кетишкен. Көрүстөн жалпы аянты 1,5 гектар. Эстеликтерди ким талкалаганы бүгүнкө чейин аныктала элек. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазыев окуяны өзгөчө адепсиз көрүнүш катары баалап, күнөөкөрлөрдү тез арада табуу ички иштер министрлигине тапшырган. Облустук милициянын басма сөз кызматы окуя иликтенип жатканын билдирип келет. Журналисттик иликтөөлөр фонду чакан грант үчүн кезектеги сынагын жарыялады. Сорос Кыргызстан фондунун колдоосунда ишке ашып жаткан Кыргызстанда журналисттик иликтөөнү өнүктүрүү долбоорунун алкагындагы бул сынакта шаарларды өнүктүрүү, тоо кен байлыктары, инфраструктуралык долбоорлордогу коррупция багытында иликтөөгө кызыккандарга артыкчылык берилет. Сынакка журналисттер, медиа уюмдар, фрилансерлер, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыккандар катыша алат. Арызда көрсөтүлгөн чыгымдар 140,000 сомдон ашпашы керек. Каалоочулар 15 февралдын ага чейин документтерин тапшырып жетишүүгө милдеттүү. Кошумча маалыматты 700-777-856 номерине чалып алсаңыз болот. Анда улан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, эл эми күндүз кээ бир райондордо кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы түшүүдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарынын түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында суктун күчү түнкүсүн 23 градуска чейин жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Ал эми Бийик Тоо райондордо түнкүсүн 30 градуска чейин суук болсо, күндүз 15 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Жогорку Кеңеш быйылдан тарта күчүнө кирген кодекстерди кабыл алууда кемчиликтерге жол берилгендигин моюнга алды. Бул тууралуу парламент 23 январдагы жыйынында аталган мыйзамдардын өксүктөр талкуулоо маалында айтылды. Анда депутаттар маанилүү кодекстер менен мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алууда өкмөт менен катар парламенттин дагы жоопкерчилиги бардыгын белгилешти. Эми мыйзамдардагы кемчиликтерди жакынкы убакыт аралыгында оңдоп чыгуу жагы дагы сунушталды. Талашка түшкөн кодекстердин айланасындагы кезектеги талкуу тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
1 январдан тарта күчүнө кирген Кыргызстандагы укуктук мамилелерди тескеген 5 кодекс жана 2 мыйзамдын маселеси парламенттин башкы темасы болду. Бул мыйзамдар боюнча коомчулукта жүрүп жаткан талаштардан соң депутаттар өкмөттүн бул жааттагы иштерин талкуулоону чечкен. Талкуунун маанайы мурдагы жыйындарга караганда бүгүн бир аз өзгөргөндөй. Буга чейин депутаттар учурда улам бир өксүгү чыгып жаткан мыйзамдардагы кемчиликтер үчүн аны иштеп чыккан эксперттик топту жана жарандар арасында жетиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмес деп өкмөттү айыптап жатышкан. Бул жолу парламенттеги айрым депутаттар жаралган кырдаал үчүн жогорку кеңештин жоопкерчилигин мойнуна алышты. Маселен, социал-демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев депутаттарды мыйзамдагы кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти башкага оодар аракети туура эмес деген пикирин айтып чыкты.
Раз кодексы вступили в силу, да есть ошибки.
Кодекстер ишке кирген соң өкмөт аны аткарышы керек. Ал эми биз андагы кемчиликтерди оңдошубуз керек. Айрым каталар бар, бирок алдыга карай жылышыбыз зарыл. Күнөөлүүлөрдү издеп, кимдир бирөөнү айыптоо туура эмес. Парламенттеги депутаттардын 99% бул мыйзамдарды колдошкон. Президент кол койгон, өзүбүз добуш берип алып, эми кайра муну ким кылды деген таптакыр туура эмес.
Неверно.
Анткен менен депутат Рыскелди Момбеков мыйзамдагы көпчүлүктүн талкуусуна түшкөн. Кемчиликтер үчүн аны иштеп чыккан эксперттик топ жоопкерчиликтүү деп эсептейт. Момбековдун айтымында, эксперттик топко реалдуу турмуштан алыс адамдар кирген үчүн бири-бирине каршы келген нормалар кирип калган.
Мына ушуга окшогон эксперттердин айынан батыштын акчасын алып отуруп, биз гранттар менен айыл чарбасын талкуладык. Билим берүү системасын талкуладык, медицина тармагын талкуладык, дагы ушул эми укук коргоо сот тармагын талкулайын деп атабыз да. Алган эксперттер кыйналган карапайым эл, анан аткарган өкмөт зыянын көрөт атабыз да биз. А 13 миллион евроны кайда кеткенин эч ким билбейт.
Момбеков айтып жаткан каражат өкмөттүн суранычы менен эл аралык уюмдар бөлгөн 13,5 миллион доллар акча. Бул каражат жаңы мыйзамдарды иштеп чыгууга жана калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жумшалган. Бирок депутаттар бул каражат сарамжал пайдаланылган эмес деп аны текшерүүнү сунуштап жатышат. Ошол эле кезде жогорку кеңештин жыйын жүрүшүндө элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөн үчүн өкмөттүн дарегине сындар айтылды. Чынында эле өкмөттө бул тармак боюнча жооптуу болгон вице-премьер-министр Жеңиш Разаков учурда талашка түшкөн мыйзам берен боюнча депутаттардын суроолоруна жооп бере албай жалаң эксперттик топко шылтап жатты. Бирок депутат Зиядин Жамалдинов мындай кырдаал парламент үчүн сабак болушу керектигин белгилеп, жогорудан түшкөн мыйзамдарды шашылыш өткөрүүнүн жыйынтыгы дал ушундай кырдаалга кептелерин билдирүүдө.
Азыр эми отуруп алып, андай болуп туруп, бул кемчиликтери бар экен дегениңиз азыр бизге чындыгында өзүбүзгө уят болуп атабыз. Анан эми бири бирибизге төнкөп атабыз. Бул жумушчу топ кылган эмес деп, өкмөттөн деп, депутаттардан деп. Чынын айтайлы, баардыгыбызда бар бизде күнөөчү. Ошондуктан бул бизге сабак болуш керек. Кийинки мыйзамдарды дагы мындай мыйзамдар көп кабыл алынды биздечи. Бир алганыбызда 3 окуудан кабыл алабыз, 2 окуудан кабыл алабыз. Эмне болду десе, жогору жактан президент айтты депчи. Мына ошо мезгилде дагы жогору жактан президенттик администрациядан түшкөн.
Жыйынтыкта парламент жаңы мыйзамдардагы кемчиликтерди аныктап, жазга чейин өкмөткө аны оңдоо боюнча сунуш киргизүү тапшырылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтыкбек Шайназар 1-январдан баштап ишке кирген 5 кодекстин 2 мыйзамдын айланасында чыккан чаташууларга кыргыз өкмөтүнүн жоопкерсиздик мамилеси себепкер деп эсептөөдө. Депутат Шайназаровдун пикирин сессия убагында парламенттик кабарчыбыз Бакыт Асанов сураган.
Биринчиден паника кылыштын кереги жок. Мыйзам кабыл алынды, мыйзамдын күчтүүлүгү анын аткарылышында. Мыйзам жакшы жаман мыйзам болбойт. Мыйзам. Ал иштеш керек, аны аткарыш керек. Паникадан алыс болуш керек. Анан кийин эле азыр мындай болуп кеттир, мындай болуп кеттир десе анда туура эмес. Келечекте өзгөртүүлөрдү сунуштоо менен мындай ошо мыйзамды бара-бара 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл уже бары-бары оңдолот да. Анан кийин жашоодо ар кандай жагдайлар болот. Ошого жараша мыйзамдар өзгөртүлөт. Анан эми кандай болсо да ал кабыл алынды да.
Мына өкмөт даярдыкты жакшы жүргүзгөн эмес, түшүндүргөн эмес, базаны туюштурган эмес деп жатат. Анан жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө.
Мындай. Мен ошол президенттин президент жетектеген кеңеште мына 2012 жылдан бери айтып эле келе айттык. Мына май айында дагы президент жыйында айтты, өкмөт мына 7 ай калып атат, даярсыңарбы? Үлгүрөсүңөрбү десе, үлгүрөбүз, даяр болобуз, 1-январга кыйратабыз, жыргатабыз деди. Бул жерде өкмөттүн түздөн-түз күнөөсү бар. Анан эми жогорку кеңеш, туура, жогорку кеңеш дагы жоопту. Бирок эми мындай да, жогорку кеңеште бүт бардыгы юрист же практик эмес да. Туурабы? Жок, мыйзам чыгаруучу. Анан эми бүт билбейт да. Кодекстерди, мыйзамдарды даярдап атканда bir top gruppa, 100'den aşık ekspertler işledi. Hükümet, hükümette armiya var, Minyust, aparat, başka prokuratura, MVD, Finparis, büt bardığı var. Alar birinciden, alar kızıklı olsa gerek. Sebebi oşular erten uçul mizamlar men işteydi. Bu cilde, eğer de mınanda karab kürsü, cevap kürsülükte. En çok cevap kürsülük hükümette. Anan giyin bir cevap kürsülükte, bir kandaydır, bir nemi dengelde anda, o cevap kürsülükü var. Al sözsüz anan, eskim kakır.
Birok, mesela odonu bir üyürüne karşı gelgen punktlar çıvat pay mı? Başka mizamlarga karatacı, mesela oşalarda komitette, cevap kürsülükte, üç okuğusunda baykap, deputatlar tanışıp, мындай иретке келтириши керек беле?
Керек эле. Анан бизде практикада кандай болуп атат? Жаңы жылдын астында же каникулга кетердин астында алып келип пачка менен 60-70 100 мыйзамдарды анан 3 окуудан өткөрүп койгула деп туруп кыстай баштасат, суранат, коркутат, үркүтөт, ар кандай да эми ыкмалары көп. Ошондо анан каяктан физически эч ким үлгүрбөйт да суроо бергенге. А бирөө чыгат, келгиле 3 окуудан колдоп койлук дейт. Ана добуш менен өтүп кетет, болду, ошону менен кетти.
Демек бүгүнкү күндө жаралган кырдаал бул системалык ката катары да санасак болобу? Мисалы,
жоопкерчилик сезимдин керектүү деңгээлде жоктугу деп мен айтат элем да. Жоопкерчилик сезим болуш керек да.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров, аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз-казак чекарасына жакын жерде ок деген адам каза болду. Мамлекеттик чекара кызматы кабарлагандай, Талас облусунун Манас районуна караштуу жайылган аймагында кыргызстандык чекарачылар мыйзам бузгандарды кармоого аракет кылганда шектүүлөр каршылык көрсөтүп, жоокерге бычак шилтешкен. Чекарачылар асманга ок атып эскертүү беришкен. Ага карабай каршылык улангандыктан жоокерлер ок атып бирөөнү жарадар кылган. Ал жарадар болгон адам медициналык жардам көрсөтүү учурунда көз жумган экен. Бул тууралуу маалымат Коңшу Казакстанга дагы берилгендиги чекара кызматы кабарлоодо. АКШда Конгресстин эл өкүлдөр палатасы өлкөнүн НАТОдон чыгып кетишине бөгөт койгон мыйзам долбоорун кабыл алды. Орусия президенти Владимир Путин менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн Москвада кездешкени жатат. Анкара билдиргенде эки лидер Сириянын түндүгүндөгү коопсуздук тилкелерине байланышкан маселени талкуулашмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын нускай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми ылдыйкы окуялар күндөрү менен улантабыз. Украинада мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенко президенттикке ат салыша тургандыгын жарыялады. Шейшембиде ал жетектеген Баткевщина партиясынын Киевдеги курултайында делегаттардын баардыгы анын талапкерлигин бир добуштан колдошту. Эксперттер ардагер саясатчынын мүмкүнчүлүктөрүн жогору баалашууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартка белгиленген өнөктүк азырынча 13 талапкерди каттоодон өткөрдү. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Батьковщина партиясынын курултайы 22 январда Украин баш калаасында өттү. Тимошенкону колдоп жыйынга Украинанын биринчи президенти Леонид Кравчук барды. Курултайда ошондой эле Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили жана бразилиялык жазуучу Пауло Коэльонун видео кайрылуусу көрсөтүштү.
Мы не маємо права знову ще раз втратити наступне п'ятиріччя.
Бийликке Украинаны эмес, акчаны жакшы көргөн адамдарды алып келүү менен дагы 5 жылды колдон чыгарууга укугубуз жок. Украина дагы 5 жылды жоготпош үчүн президенттикке ат салышам. Сиздер менен чогуу Украинага мурдагыдай даңазасын, кубатын, беделин кайтарабыз. Мен жеңиш үчүн ат салышам.
Справжню велич, силу, честь и правду. Я иду перемагати.
Делегаттарга кайрылган Тимошенко мурда кетирген каталары үчүн кечирим сурады жана Кремль менен эч кандай байланыштары жок экенин айтты. Экс-премьер Донбасстын жикчилердин көзөмөлүндөгү аймактарын Украинага кайтарарына убада берди.
Мы обовязково с вами повернем Крым.
Биз биргелешип Крымды жана Донбассты сөзсүз кайтарабыз. Элдин Донбасстагы жана Крымдагы үйлөрүнө кайтып баруусуна шарт түзөбүз. Бүгүн тилекке каршы обочодо калган адамдар Украина аларга кам көрүп жатканын сезиши керек. Бул үчүн биз аракетибизди жумшайбыз.
Вони, на жаль, просто, ну,
відрізані від життя.
Тимошенко чоң саясатка 97-чи жылы алгачкы жолу Верховна Рада парламент депутаты болуп шайланганда аралаша баштаган. 2001-чи жылы орусиялык газдын аткезчилигине катышы бар деп камакка алынып 42 күндөн кийин кое берилген. 2004-чи жылы ошол маалда президенттикке талапкер болгон Виктор Ющенко менен Сарылт революциясын башында турган. Ющенконун жеңишинен кийин өкмөт башчылыкка дайындалган Тимошенко президент менен тил табыша албай 9 айдан кийин кызматтан алынган. 2007-2010-чу жылдардын аралыгында кайрадан премьер болгон. 2011-чи жылы Виктор Януковичтин тушунда паракорлукка айыпталып 7 жылга абакка кесилген жана 2014-чү жылы антиөкмөттүк чыгуулардан кийин Янукович кулатылганда бошотулган. Буга чейин 3 жылы президенттик кызматка талапкер болгон. Бул Янукович кулатылып өлкөдөн качкандан кийинки жана Крымдын аннексиясынан берки экинчи шайлоо. Азыркы президент Петр Порошенко экинчи мөөнөт үчүн күрөшөрүн билдирген. Сурамжылоолорго караганда 58 жаштагы Тимошенко 31 мартка белгиленген атсалыштын лидери саналууда. Социологиялык кызматтардын изилдөөлөрү көргөзгөндөй, экс-премьердин экинчи айлампага чыгуу шанстары абдан жогору. Социс уюму 8-18 декабрь күндөрү элдин пикирин сурап билип, Тимошенкога респонденттердин 14.4%, Порошенкога 10.8% добуш берүүгө даяр деген жыйынтыкка келген. Ошол эле маалда Тимошенконун экинчи турдагы мүмкүнчүлүктөрү анча оптимисттик бааланбайт. Шейшембиде ошондой эле президенттикке талапкерлиген коёорун Эркиндик деген улутчул партиянын өкүлү Руслан Кашулинский билдирди. Анын алдында актер куудул Владимир Зелинскийдин талапкерлиги көрсөтүлгөн. Ал сурамжылоолордо азыр экинчи орунду ээлеп келатат. Азырынча Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттоодон өткөрдү. Талапкерлер документтерин 3 февралга чейин тапшыра алышат.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан бир канча жылдан бери токтоп калган өзбек газынын кайра келе баштаганы Дүйшөмбү шаарынын тургундарын бириси кубантып, экинчи жагынан кооптондуруп да турган чагы, анткени газ куурунун бир түтүгү Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынын батыш тарабындагы үйлөрдүн жанынан өтөт. Бир канча жыл мурда эле газ эмне экенин унуткан эл кооптуу деп саналган жерлерге там дагы салып алышкан экен. Эми аларды көчүрүү зарылдыгы дагы келип чыкты. Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Дүйшөмбүнүн батышындагы Рудаки районундагы Зафар айылынын тургундарына Тажик Трансгаз алар кооптуу жерде жашап жатышканын эки ирет эскерткен. Мындай эскертүүлөрдөн кийин Зульфия Шамсидинова чындап чоочулап турган чагы, анткени газ түтүгү анын үйүнүн жанынан өтөт.
Экинчи жолу эскертүү келгенде чындап эле чочуй баштадым. Биз үйдү салып бүткөнүбүзгө көп боло элек. Мурда мындай коркунуч болоорун такыр ойлогон эмес элек. Анткени газ канча жылдан бери болгон эмес. Эми эмне кылабыз?
Тажик Трансгаздын кызматкерлери эгер өрт же жарылуу болсо мекеме жоопкерчиликтүү болбой тургандыгын эскертип, ар бир үйдөн тилкат жаздырып алды. Аймактын жашоочулары бул жерге үй салганда Өзбекстан менен мамиле абдан эле бузулуп, качандыр бир кезде кошуна өлкө кайрадан көгүлтүр отун бере баштайт деген нерсе ойлоруна да келген эмес. Акыркы жылдары Ташкент менен Дүйшөмбүнүн алакасы жакшырып, былтыр мамлекеттик мекемелерге, быйыл болсо элге да өзбек газы бериле баштады.
Биз эми такыр эле газ болбойт деп ишенип алганбыз. Бул үйлөрүбүздү салабыз деп канча тер төктүк.
Деп улутунат Зафар айылынын жашоочусу Зарафат Музафарова. Тажик Трансгаздын билдиришинче, коопсуздук шарттарына ылайык турак үйлөр газ кубурларынан кеминде 70 метр алыста турушу керек. Мекеменин маалыматына караганда Дүйшөмбү шаарынын батыш тарабындагы газ кубуруна жакын жерге салынган 400 үй бар. Жыл башынан бери көгүлтүр от күчтүү басым менен келе баштады. Бул аймак тургундарынын өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн дегенди билдирет. Тажик Трансгаздын укук бөлүмүнүн башчысы Насакиддин Кадиров 22 январда Азаттыктын тажик кызматына кабарлагандай, турак үйлөрдө катардагы текшерүү өткөрүп жүргөн кезде түтүктөрдө тешиктер табылган.
Газ күчтүү басым менен келгенде жарылуу боло турган болсо, техногендик катастрофанын кесепети 75-150 метрга чейин жетиши мүмкүн. Мындай учурда адам өмүрүнө да коркунуч бар.
Тажик Трансгаздын жетекчилиги бир канча жолу эскертүү берилгенине карабастан, кооптуу аймакта жашап жаткандар көчүп кетүүгө шашылбай жатканын айтууда. Ошондуктан мекеме газ кууру жайгашкан аймакта жашоо, туура эместигин айтып, Рудаки районунун прокуратурасына да маалымат берген.
Биз тиешелүү мекемелерге бул сыяктуу маалыматтарды тез-тез жөнөтүп турабыз. Мындай аймактарда жашоо кооптуу экенин эскертебиз. Аларды башка коопсуз жерге көчүрүү биздин ишкананын ыйгарым укугундагы иш эмес. Биз бул жерлерге үй салууга уруксат берген мамлекеттик органдарга да маалымат жөнөттүк.
Деди Тажик Трансгаздын өкүлү Насекиддин Кадиров. Насекиддин Кадировтун көз карашында кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу анда жашагандарды башка жакка көчүрүү. Анткени газ кууларын көчүрүү өтө машакаттуу жана чыгымы көп иш. Бирок аймактын тургундары эгер бул жерлер кооптуу зонага кире турган болсо, эмне үчүн ал жерлерге үй курууга уруксат берилгенин түшүнбөй турушат. Тажик Трансгаз Өзбекстандан газ келбей калган жылдары деле бул жерлерге үй куруу туура эмес болоорун эскертип келгенин, аны турак жай салууга уруксат берип келген тиешелүү мамлекеттик мекемелер деле билгенин айтууда. Тургундар алар коопсуз жайга көчө турган болсо, бийлик өзү жардам бериши керектигин айтып жатышат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий темадагы радио баяныбызга кезек берели. Бишкектин Эркиндик галереясында көбүнесе Кыргызстандын табиятын жана улуттук өзгөчөлүгүн даңазалаган сүрөттөр өтүмдүү. Сүрөт сатуу менен алектенгендер бул жердеги эмгектердин алармандары негизинен чет элдиктер жана маарекелерине белек кылышар экендигин айтышат. Андыктан базар талабына ылайык учурда көчө сүрөтчүлөрдүн тематикасы негизинен реализм багытында өнүгүп жатат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун радио баяны назарыңызда.
Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Эркиндик галереясы мындан 21 жыл мурун уюштурулган. Шаар тургуну Рустам Юлдашев бул жылдар аралыгында аталган сүрөт базарда көбүнчө жайлоо көрүнүшү, эпикалык каармандардын элеси, жылкы, бүркүт, илбирс, жолборстун сүрөттөрү илинип тураарын байкаган.
Биз мурда жана Шишкин, Айвазовский андай мындай дегендердин эмесинде тарткан сүрөттөрүнөн көнгөнбүз да. Алар аябай ичке тартат, анан тонкий да алардын бирин краскалары. А бул жерде караганда бул жерде как будто мындай бир сүрөттөн көрүп срисовать этип алгандай болот мындай. Ошого классиктерге окшогон сүрөтчүлөр барбы деп карап атам да. Бирок бул жерде баары эле мындай жаш балдар тарткандай эле сүрөттөр. Кээ бирлери бар, конечно, алар ошол деңгээлге жетпей атат. Биздин жаратылыштын нукура, ну эми бар нерсени кооздоп койгон да. Натуральный нукура кылып тарсам мага жагат эле.
Юлдашев галереядагы эмгектердин басымдуу бөлүгү сүрөт искусствосун жакшы түшүнбөгөн кардарлар үчүн арналган деген пикирде. Кубат Орозалиев болсо 12 жылдан бери ушул галереяда сүрөт сатуу менен алектенет. Ал мында коюлган сүрөттөрдүн ар бири көп создукпай эле өз кардардын товарын айтып, кыл калем чеберлери негизинен кардарлардын талабына ылайык иштей турганын кеп кылды.
Эми пейзаж көбүнчө өзүн кыргыздын жайлоолору биз кыргыздарга, иностранецтерге, орустарга жагат да абдан дегендейчи, анткени на память алат, кээлер бияк жашап кеткен ошол элести баягы эстеш үчүн алат да. И аттар биздин кыргыздын менталитет дегендейчи, баягы батка жакынбыз, более как бы древний сыяктуу, исторический жаныбар сыяктуу. Анан эми абстракция деген жумуштар болот баягындай мазоктор менен непонятный, аларды көбүнчө европейцтер алат. В основном реализм да. В основном реализм, пейзаж, жылкылар, көз көргөндө понятный сүрөттөр көбүнчө.
Орозалиев бүгүнкү күндө адамдардын көркөм табити менен талашууга мүмкүн эместигин, ал эч качан бир кылка болбой турганын кошумчалады. Ал эми сүрөтчүлөр бирикмесинин мүчөсү Ошбай Дүшөбаевдин айтканына караганда, өз картиналарын тез арада сатууну эңсеген кыл калем чеберлери көбүнчө элдин мүдөөсүн аткарабыз деп жүрүп, өздөрүнүн жеке чыгармачылыгын аксатып алат. Тилекке каршы учурда кыргыз коомчулугунда чыныгы чыгармачылык менен иштелген картиналарды сатып алуучу кардарлар өтө эле сейрек.
Анан творчество менен иштегендер да бар, бирок творчествондагы реальныйга жакындатып иштеп башташты да. Анан абстракция редко боло баштады, түшүнүшпөйт. Эсизде абстракция тартайын десең, покупательдер түшүнбөйт. Түшүнгөндөр бар, редко, аз. Кээ бир убакта чет жакта адамдар деле арзан алышат. Мисалы үчүн Кытай мурда жакшы баада алып аткан, азыр азайтты. Турция мурда жакшы баа менен алып аткан, азыр вообще эле албай калды. Эми Турцияга мурда перепродажа кылышчы, конечно, мен түшүнгөнүмө караганда өздөрү сатып алып барып анан Европага өткөзүшчү.
Дүшөбаев учурда сүрөт искусствосу деле башка көркөм өнөр тармактарындай тойлорго тартуулануучу картиналар жана чыныгы сүрөт искусствосу үчүн жаралган чыгармалар деп экиге бөлүнүп калганын, Бирок кыргыз сүрөт өнөрүнүн деңгээлин эркиндик галереясы менен чектегенге болбой турганын кыстарды. Кеңеш өкмөтү кезинде мамлекет музейге сүрөтчүлөрдүн эмгегин сатып алып, аны коомчулукка тааныштырып турган экен. Азыр бул өнөрдү жиликтеп, агынак, көгүн көк деп берген искусство таануучулар да жок эсе. Адистердин айтымында мындан улам коомчулукта азыркы замандагы сүрөтчүлөрдүн чыгармаларынын сапаты тууралуу маалыматы аз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүлөр алда дагы уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.